gepler azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarmyn. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokratik Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülükliň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli amerikanlar üçin prezident boljakdygyny we hiç kime kynçylygy goýmajakdygyny aýtdy. Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clintonyň kampaniýasynyň ýolbaşçysy Clintonyň çykyş etmejegini tarapdarlaryna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň orta günbatar ştatlary Minnesota we Michigan şeýlede demirgazyk ştaty, New Hampshire we günbatar Arizona we Alaska ştatlary boýunça sesler henizem sanalýar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clintondan üstün çykdy. Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çykyşlary hem eşitdik. Olar Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklaryň dikeldirilmelidigine gönükdirilipdi. Biz Orsiýetin we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň gynansakda häzirki çökün derejesini nazara alanmyzda bu ýolun ýeňil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Депортетин президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бирнече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушунда айтты. Мунун өңү тирасында президенттин метпогот гуллугу Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагыны утлап, хат жолланганын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак тама жолбашчылык эден дөврүндө чүрткетик ярамазлашып, эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранын дашары иштер министри Мухаммед Джавад Зариф Бирлешен Штаттардын сайланган президенти Дональд Трамптын дүйнөнүн эң таасирлүү 6 devletinin ва Техранын арасында багылышкан ядро улаалашыгын бир жай этмеге борчлуудугун белгиледи. Өзүнүн президенттик кампаниясынын давамында Дональд Трамп агдалган ядро улаалашыгын бес этмеге вада берипти ва аны өмүрүндө көрөн эң ярамаз улаалашык деп атландырыпты. Бирлешен Штаттардын исландык лидери шуунку дүйнөнүн ягдайына түшүнмөлүдүр деп Ирандын Тасним Тиядерликтер агенттиги 9 ноябрда Мухаммад Джавад Зарифи цитирледи. Ирандын баш руханий лидери Аятулла Али Хамини бир нече ай мындан озал Трамптын чыгышына жооп берип, шейли ягдайда Өзүнүн ылалашыгы ооде берип билжектигин белдепти. Иранын атом энергиясы боюнча Дөвлөт агенттиги ягдайын мындан бейлек исландык жолдон өзгөрмөгүнө өзүнүн таярдыгын айтты. Kadar yaka devletleri denizde bir ruhsat av avlamak problemasını maslaha dediyarlar. 8-nji noyabrda Aşgabatda regionun 5 devletinin kadar denizinde biologiya resurslarının bir kanun özleştirilmeğine karşı göreş uğrundaki hizmattaşlık boyunca protokolun taslamasını maslaha detmeğe ihtiyar verilen vekilleri ilkinci meclisini geçirdiler. Türkmenistan'ın da Şerişler Ministerliğinin metbuğut kulluğu bu maslahatta yurtların hazır denizinde bir kanun avçılığa karşı göreş önce hizmattaşlığının kanuni binyadını döretmek meselesinde öz garayışlarını məlim edenliğini xabar verdi. Yer şarında en ulu yapıq su hovdanı xataplanyan hazır denizi hayvanat ve ötümlüklür dünyasının bağlıqı olen tapavutlanyar. Bu yerde hayvanların ve bağlıqların 1800'den qovraq görünüşü şeylede ötümlüklürün 728 8 görünüşü hasap alındı. Xadar denizi dünya derecesinde bekri balıkların en köp cemlenen yerdir. Xadar yaka devletlerinin arasında çözülmedik esası mesele denizin kanunu statusunun keskisizliğine degişli olmağında galyar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегимде мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларын сайланын президенты булма урындагы тарихи тесверишлектә үз бәстәше Демократик партиясының далашхәре Хиллари Клинтоннан үстен чыкмагының идеяныдан чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендагы идарасында өз тараптарларының өңіндеден еңішілі шықышында өзінің әхлі американлар үшін президент олжақтығыны өй хеш кімі қиыншылығы қоймажақтығын айтты. Трамп өзінің Хиллари Клинтон білен телефон арқылы кепләшенлігіні өй оның сайлауларын нетижелеріні ұқрар еденлігіні хабар берді, ема Клинтон сайлауларын нетижелері барады көпчілің өңінден тәк шықыш етмеді. Трамп өз бәстәше Бірлешен Штатларының өңкі дөулі секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мелің дуамын дейден қызматына миннеттарлық білдірді.